कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। राडियो सगले अमेरिका उतथा कबैग जमातात गरगर के सासा लमा वलक्का जल कबैग सासदित मेत्र बांडी डिग्डेमी लमा डिग्डेमिशन इस वद्दो मितो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फान रोमो अम्मा जल कबा गिस्सतो तकेन जालतमो फगोफ दियोडा राडियो मरसा इंटरनेट सैटेलाइट नाइल साथी नकसमस फेसबुक इदान सगंता गन यो फाजिर तमरतेनु नगोमिन केन बकवंज तनित सिनाडा कबो कमोल्तन विता तबतो ते सदिक देमी लम बरकुमला माब दिक देमी तोक अक्कल कोस इथियोपिया तिमो बितो ते सकुले सदी बरकुमला माब कुले सदी केसु मेसान केसान रानी नमोडा अंडीती बुलचिसन आनो अमारा गोडना शवाकाबा अताएत टुमतोर बंदब्रे राजल कबे लोल मेशावरानन गेगे समय कबनाय युरकोन सुनकन तसगबाइन जरातोनी दुबताजिरु दुबिहिमान डब्ल्यू सुम्मा ओरोमो ओबबत्ते उरगे साहिदमु अबाउन बेक्सेजिरा मिनिस्टर मुम इथियोपिया अबी अहमद ओजी प्रोजेक्टी इको टूरिज्मी दांदी वंची संबतर ब्रेकने बिसनी जलकबसीसन कन्नेनी कब्रोडाफ अगत उमर सगंता के इन्या तुनोली तुराजन डगे फतो तक इन्या प्रोड्यूसर इन तन सासर्रा नुगुसु तामरेती ओडूव गरजा लन्नी तन सिंदबर्स
अत्तम जुर्तु कबजम तोता डगे फतो तक इन्या ओडून वीत अतार आफ कमनु कुनो आला बुलचीसा नानो तिग्राय के साकन इलालेन अकदुबतनीफ प्रेसिडेंटी यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन गरफिन फिनेट कन एर्गमन सेनेटर क्रिस्टोफर कुंस मुमिच मिनिस्टर इथियोपिया अबी अहमदी इताना सानी कथान मिनिस्टर दंताला इथियोपिया बुडमक मकोनि वलीन वलरगुन सानी बेकमेजरा दुबीमान मिनिस्ट्री दंताला इथियोपिया अंबासडर दिना मुफ्ती बीओए वकेसनित हाले बुलचिसना नो तिग्राय केसा वायडांगा इथियोपिया सुदान अकसुमस हिदलगा बैया मतदुरेले मरीन इरत गगे फमे केसाती जदन कमिश्नर कमिश्नर मिरगदलना माकन इथियोपिया डॉक्टर डैनियल बक्कले सेनेटर कुंस वलीन हालक अबिन से मिरगदलना मा बुलचिसना नो तिग्राय केसा दुबच्चूसानी अंबासडर दिनान इब्सनी रुजेचुदान इस्किंदर फ्रेव फिनफिने रागाबासेर गमथान अवरोपा दाबतोता फी नमोता दुंफा बियोते अफ्रीका सदीर उगुरका एजरा बियोन अफ्रीका सदन एर्ट्रा लिबिया फि सुदान किबाता उनिफसमेरा एर्ट्रा के सत्ति उगुरिका निरकामे दाबतना गेन्या बियोलेसा कमोतुमा एर्ट्रा कान मेजर जनरल अब्रहा कासान होगना मुफी वाजिर प्रेसिडेंटी बियतिन तोता मुतउनिफसमेरा वाजिर रिकुन वाजिरो तजा कान ऑफकेसा कबुयोतो तोकोन तोकोन साने दमेले सदी सदी कान तिकना गायो काम बसासा हिदागा गेसुफ कोरचोफ केसा कबा वाजिरे नगेन्या बियोले साकन एस्ट्रा बियती केसत्ती इतामिर गदलना महामा दक्कबे फितगा फतमा दाजेदा केसुमा सेरान अलहिदु अजेसु दबमसीसु दररु नमोतरगौ दाबतोता कनासु गगेसा जदेजरा लिबिया केसत्तीमो मिलिशोता हिदतन कबियती जखेनिया मिलिशा जडमन कन्नेन मगाला बियती तारहुआन जडमतु केसत्ती बरकुमला माकुडशानी हांगा कुमला माप दिगदमात तो अतातुरनसन गमतान अवरोपा उगुरे सुदान किब्बा केसत्तीमो मेजर जनरल गब्रिएल मोसेस लुकोजो इतामिरगना मोमा दक्कबे फितिगा फतमो दाजेडेजरा केसुमा मुर्ती सेरान आला नमोता वलितिकबनी अजेसु इतिगा फतमो दजेचुदान उगुरर काएजरा इथियोपिया के सत्ती संबसदर बेपार्की बियोलेसा कंगारें खाबारत बला बिद्दाडक अबेतुरे याली होज्जतोता पार्की चांतो अन्ना जला ओलू निफसमेजरा अब्बान आंगो एगुमसाफ मिसोमा बोसोनाफ बेलेदाले बोसोना गमसातिन इत्तिंका उम्सी बिद्दकना कोरतमाजराज एरा बला बिद्दाकुन मरगाफी मुकेन तोको तोकोरत्ती मीडागे सिसूफी इतूहिं बबल अतिन तो अन्ना जला ओलूसा अस्तर मिसगानाव बारदार रागाबास्तेती मोतुम्मा सोमालिया फिलन्नो प्रेसिडेंटुम्मा फि पार्लामा कदुबत्तर के फतेतु रेकगगेसु जुरुतो उबेक्सेरा कुनिस यूनाइटेड स्टेट्स फिलन्नो इफते अकगगे फमुफ एगगाफते बोडा जिमाते डब्रे मिनिस्ट्रीन हाजा आला यूनाइटेड स्टेट्स एंटनी ब्लिंकन ओगनोनी कायो सियासा इपोते चनतिदिसुन इतिगाफतमा उम्मत सोमालिया रजरुफीत आन अक्कवासु कबन hubachiisanii turan gabaasa Mohaammed Kaahiyyee Tuujube dhiyeessa.
Ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Osmaan Dubbee Yuunaayitid Isteetsi qaama siyaasaa gidduu adda addummaan jiru dhaabate adeemsa dimokiraatawaadhaan fuula duratti akka tarkaanfatan erga waamicha dabarsitee booda waa'ee filannoon labsamu mirkaneessaniiru.
Halkaa kun nuuf nuufsado dawladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan.
Dubbeen akka jedhanitti mootummaan federaalaa Soomaaliyaa akka walii galtee fulbaana 17 bara 2020 manneen maree lamaaniin irra ga'an hanga danda'ametti ariitiin filannoo geggeessuuf qopheedha jedhan. Ministirichi itti dabaluudhaan bayiin koree teeknikaa dhimma filannoo kan guraan dhala 16 eenya beeksifama jedhan. Kan yeroo marsaa hojii isaanii baatii guraan dhala keessa dhumate pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gumii dhimma filannoo kan guyyootii lamaa hoogganaa mootummaa federaalaaf kan kutaalee naannoo waliin geggeessaniiru. Gumiin biyyoolessaa akka paartii mormituu gamasaan pirezidaantichi walga'ee akkasii waamuuf aangoo heerri kenneef hin qaban jedhe. Garuu qaamonni siyaasaa dhimmi isaan ilaallatu martinuu walga'ii bakka bu'umsa keessatti qaban akka waamamu gaafataniiru. Miseensa gumii biyyoolessaaf kan hanga tokko ofiin of bulchitu hoogganaan Puntland Saayid Abdullaahi Deenii lammiiwwan Soomaaliyaa danqaa jiru ittisuuf jecha akka tokkooman waamicha dabarsaniiru. Tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa ibsa kenneen hoogganoonni Soomaaliyaa waliigaltee siyaasaa kana geenyaa gara filannootti geessu akka uummatan waamicha dabarseera. Waajjirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessaa hoogganni biyyattii nagaa biyyaaf uummataaf jecha ejjennoo waliinii kan irratti walii galan akka qabaatan gaafatee jira.
Lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen miliyoona tokko caalaniif gargaarsa nyaataa kennu baatii waxabajjii dhufuu kaasee kan dhaabuu malu ta'uu jaarmayaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisee jira. Sababiin isaas hojii isaa kana gaggeessuuf maallaqa gahaa hin qabu ka jedhu. Baatii darbe lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona 1.3 ta'an irraa gargaarsa nyaataa harka 50 hanqisuu isaa beeksise. Amma garuu hanga baatii waxabajjiitti guutummaatti kennee dhaabuuf murteessuu isaa dubbata. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti uummata Soomaaliyaa keessaa walakkaa akka ta'an 5.9 million gargaarsa dhala namaa barbaadu. Kanneen keessaa 1.3 million akka hamaatti beelaaf saaxilamuun isaanii ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan waltaatota Saawudii sanbata darbe maaddeelee waraanaa jarreen Huuttii Haleeluun kutaa Mariib kan magaalaa Sana'aa dhiyaatti tarkaanfachuu fedhu. Jarreen Huuttii warshaa boba'aa Saawudii kan Riyaad keessaa misaayila yookaan xayyaara nammaleeyyiin egaa haleelanii miidhaa xiqqoo dhaqqabsiisanii booda Saawudiin tarkaanfii kana fudhatte. Jeettonni Saawudii sanbata darbe ganam xayyaarri nammaleeyyii kan warra Huuttu rukutanii kuffisan. Xayyaarri nammaleeyyiin sun silaa magaalaa Saawudii Kahaamis Mushet haleeluuf turan jedhameera. Filannoo pirezidaantii rippaabilikii demokiraatawaa Koongoo keessatti dorgomaa jabaa akka turan Gaay Biriis Koolelaas dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii darbuun ibsameera. Dubbiimaan duula filmaataa kan Koolelaas akka ibsanitti kaadhimamaan pirezidaantummaa umrii 61 kun dilbata kaleessaa Brazzaville irraa wal'aansa fayyaaf gara biyya Faransaayitti gaggeeffamanii booda du'an. Koolelaas baay'ee waan dhukkubsataniif jecha jimaata darbe duula filannoo irratti hin hirmaatin hafan. Kunis filannoon pirezidaantummaa akka biyyattii gaggeeffamuuf guyyaan lama bakka hafeetti ture. Kaampaaniin dawaa oomishu AstraZeneca wiixata har'aa ibsa baaseen tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasee harka 100 quubsaa akka ta'e yaaliin jalqaba gaggeeffame ragaa ta'uu ibsee jira. Kunis kanneen vaayirasii koronaan akka hamaatti miidhamanii hospitaala seenan irratti qorannaa gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Kaampaanichi ibsa baase kanaan yaalii fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni 32,449 kenname rakkoo tokko akka hin qabnee fi bu'aa quubsaa akka argamsiise beeksise. Kunis gosaa fi umrii ituu addaan hin baasin ta'uu beeksiseera. Namoonni umriin isaanii 65 fi sanaa ol ta'e harka 80 dhukkuba COVID-19 irraa ittisuu danda'eera. Fayyaa namaa irratti rakkoo akka hin finnes bira ga'ameera jedha kaampaaniin AstraZeneca oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. bulchisa naannoo amaaraa godinaa shawaa kaabaa naannoo axaayyeetti 17 dabreerraa jalqabee lollimee shawaranaan geggeessame qabbanaa iyyuu rakkoon sun akkan tasgabbaa hin jiraattoonni dubbataa jiru. Haleellaa loltootaatii booda axaayyeen saaminsaaf saaxilamtee jirti. Walitti bu'iinsi sun gara magaalaa shawaa roobittittillee ce'ee du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaa dhaqqabsiisee jira jedhama. Paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa mootummaan naannichaa fi paartiin abin aleellaa sanaa booda ibsa baasanii jiru. Gabaasa masinarraagee sanbata ergitu jubeetu dhiyeessa.
Bulchaan aanaa Efraataaf Gidim obbo Damisoo Mashashaa magaalaa Xaayeef naannoo ishee har'as sababa haleellaa waraanaan hin tasgabbaa'in jirti jedhan.
Axaayyee bedaan cirrwal agarbilootochi yalluun beetoon tasgabbaa'an.
Axaayeen calliinsaan jirti manneenis cufaatti jiru jedhan. Haleellaa meeshaa waraanaa guddaan geggeeffame qaamni raawwate magaalattii saamaaf gubaa jiraa jechuudhaan jiraattonni magaalattii miidhaa kanaaf saaxilamne jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Manneen jireenyaa caccabaniiru ganda keenya televizyoonni nafne firiijiin nafne mana hundumaa duwwaa taasisaniiru qabeenyaa argan mar caccabsaa dhufan saamameeras jedhan. Bulchaan aanaa sanaa uummata amaaraaf oromoo barootaaf jaalalaan waliin jiraate qaamonni walitti buusan gocha isaaniirra akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Rakkoon sun gara magaalaa shawaa roobittillee darbe sababaa baduu lubbuu namaa ta'ee akka turellee ragaan naannoo sanaa argame ni mul'isa.
Garii saanisaa jemmiru soosaa saa dhiiras nabbara. Katamaawwan qasqizuwaan tarragaagtawaan.
Galgala sa'a 11 irraa qabee hanga sa'a 3:30 dhukaasatti ture. Magaalattiin calliinsaan jirti namni hanga 3 ta'ummoo du'eera. Namoota ganda keenyaati dhukaasi sun naannoo jajjabaatti geggeeffame jedhan. Gama biraan paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraaf mootummaan naannoo amaaraa akkasumas paartiin abin haleellaa sana balaaleffachuudhaan ibsa baasan. Abin haleellaa naannoo sana keessatti raawwatamu tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan of eeggannaa barbaachisu akka godhu yaadachiisuu isaa ibsuudhaan humni addaa naannoo sana sosso'uu isaa eeggatee haleellaa waraanaa raawwatame jedhe balaaleffate. Dhaabichi ibsa marsaa interneetii ofiirratti kenneen mootummaan naannoo amaaraaf paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa tokkummaa isaanii keessoo kan yeroo kamiinuu caalaa jabeeffatanii loote seentotaaf kanneen shan akkasumas humnoota alaa sabatiinsa Itoophiyaan barbaanneef utuu hin jilbeenfatin haleellaa sanyii irratti hundaa'ee geggeeffamu dammaqinaa ofirraa deebisuu akka danda'an humnoonni amaaraa waliin akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Mootummaan naannoo amaaraa immoo gama isaan garee adda bilisummaa oromoof qaamonni isa fakkaatan yaalii jaarsolii biyyaaf abboota amantiin nagaan bu'e sababeeffachuudhaan jimaata fitootessa 10 bara 2013 qabee meeshaa waraanaa guddaadhaan deeggaramee humna baay'ina qabuuf hidhate of duukaa buusee haleellaan raawwate qaanessaadha jechuun ibse. Bulchaan aanaa Jillee Xummugaa Jamaal Ahmed abaa'un naannoo sana keessa sosso'uusaaf ragaan hin jiru haa ta'u malee tokkummaa hawaasa lamaanii diiguuf kanneen yaalaniif kaayyoo siyaasaa dhokataa qaamonni qaban jiraachuu mirkaneessuu isaanii dubbatan. Paartiin badhaadhinaa amaaraa gama isaan ibsa wal fakkaatu baasuudhaan haleellaa naannoo axaayetti fudhatame balaaleffate mootummaan naannoo gocha sana qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuun irra jiru kan fudhatu ta'uusaa kanas uummataaf akka ibsu beeksise. Haleellaa sanatti aansuudhaan imalli Finfinneedhaa gara Dabra Siinaa akkasumas Dasseerraa karaa Dabra Siinaa gara Finfinneetti geessu addaan citee jira jechuudhaan Massinarraagee Dasseerraa gabaaseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti aanutti ceena. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo babattee urgeessaa hidhamuu abaa'oon beeksisee jira. Akka yuudireen abaa'o obbo Daawud Ibsaa jedhanitti obbo Battee Urgeessaa bitooteessa 11 bara 2013 magaalaa Buraayyuu waajjira poolisii sadaffaatti kan hidhaman. Qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu immoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kenneen obbo Batteen magaalaa Buraayyuutti hidhamanii hin jiran jedhe. Sahaa Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Sanbar duraa darbe bitooteessa 11 bara 2013 guyyaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti obbo Batteen waayillan isaanii waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu jiran gaafachuudhaaf kan garasitti imalanii jedhan hayuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Hayuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti obbo Batteen akkuma yeroo ka'anii hojii isaanii itti fufanii hojjechaa turan hoggantootaa fi hojjettoota dhaabichaa bakka garaa garaatti hidhamanii jiran irra deemanii haala isaan keessa jiran gaafachaa turan. Sanbar duraa darbees kanuma raawwatanii jechuun haala obbo Battee mudate ibsan.
Obbo የማርች ድግደማ ኩማለማፊ ድግደሚቶኮ አስ ነብረቱሬ ገራ ሰዓቲ ኩጠለማፍ ወለካ አፍተርኑን ጀቹታ አሲ ከኤ ቡራዩ ደቀን ጆሌ ሄደምቶታ ካፋታ ወራ ሄልዝ ፕሮብለም ወቀረክና ፈያ ከመንጅራችሁን አገኘት ተናሃ ሶፍኔ ሰንጋፈችሁ ደርሜ ሾፌር ሰዓት ጅራ ወንዶሰን አብዱቃድር ካጀቁ ኢሳወሊን ደመኒ እርገሲቲ ቁንምቲራ ጠብኔ በበርባኔ በበርባኔ አካ አችመት ሂጠን አገኘ እርገ ሂጠሜ ቦታ ሀለሳ ውበችውዳ ቡሌሳ ጋፋ ድግደሚቶኮ ጋፈ ሰንበታ ይቹዳ ነማ እርግኔ ነማ ከና ኦልገልቹ ዲደኒ እትቴ ከመኒ እትዱታ ፉዶር ሲሰኒ ሰንቦዳ አጅራቹ ገሩ ምርከኔ ፈኔ ብራዩ ፖሊስ ስቴሽን ሰደፋ
ከናንድረስ በከሆገንሲ አብቻ እትዳ ማኔጅራን ሁንደ ደሙዳን ንጋፈቱ ዋጅረ ፖሊስ ሰደፋ ከመጋላ ቡራዩ ትስደደብ ያኒ ሄዳምቶ ተጋፈቻ ትረኒ ከንጅራን ሃይድሬን አደብሉ ሱማ ኦሮሞ ደንገደገሩ ኮንኮላቲሳን አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻፊ ኦብበቴን ማሊፍ አከይዳማን በኩ ሂንደንደኝ ጅራን
ተረወራ አክቲዳ ማኔጅራን ስታፊ ዋጅሮ ተከኛ ዛና ማገረጀ ሰዲ ኦልታኒ አቺጆ ናሞታ ዱኩሰተን ትጅራኒ ሳኒ አለሳኒ በረኒ ዋኒ ያክሳኒያ ተው ቆርጫ ታሳቲ ወያውፊ ሰነ እራሁ በቹቴ ካናንድረስ ጋፈቴ ደብ እረከለ መሰቲ ወኒ አራሚቲ ኩኒ አማ ማሊፍ አክቲ ቀበኒ ኢምበረ
ሄዳሙ ዱብሂማ አደብሉ ሱማ ኦሮሞ ቡበቴ ኡርጌሳ አባውን ፖርቲፍ ለነብያለሳፍ ቤክሱ ኢፕሱን ፖሊሲ ራ ማሊፍ አከ ሄዳማን ጋፈቹፍ ደንቀምኒ ረጅራን ሃይድሬን አደብሉ ሱማ ኦሮሞ
ለኖሌት መካናቲ ሪፋቴ ወይዘሪት ፖርቱካን ሜዳክሳ ሜሴጅ ዳኔ በከንቲ ዳሜጅሩ ኑፊ ማጀተኒ ኢሜራፊ ወን ዘገይሲ በፍሰቴቲ ኑቲስ ሀርታ ጣላ ኦፕሽን ተሄ ዲበሬሲኔራ ቀበሜ አችገሉ ሳፊ ሄገ ሴራ አላ ቀቡ ሙንሳ ሴራ አለተው የከ ማከሙ ከደለገን ቀቡ በተን ሴራ ሶጫ ናማናጋን ሶጮዳ ማሊፈከ ቀበሜ ከኑውቶ ፈኒ ተላት በረስኒ ወጅራ ፖሊሲ ማተብትጋ ሀዋኒ ተሳነ ወና ናማት እርግነዩ ዶርሰኒ ኑራዴ ልሰኒ ተምትጋ ወና እዩንጋ ወና ፖሊሳ ፍክሳዳ ከናንድረዩ ወጅራ ኬኛ አማናው ጋንጋማ ከፈተኒታ ነ ያከትጋ ሁሉ ፍኤኙን ጋውና ረከነት ይጀራ ረክኔሮ ወጋጋ ሁሉ ንኩን በከከሲ ንኩን በከከሲ አጀጂ በከከሲ ዱፈት ዋንት ፈተይ ነማን ሆኒ ረክሳ ለቀፖሊሳ
ቀጀልት ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኦብበቴን መጋላ ብራዩ ቴኒ ለምነ የቹን ፍሴራ እቲ አናን እቲ ጋፍተማ ቀጀልት ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኮማንደር ሲሳይ ኦብበቴ ኡርጌሳ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ለማን ይጅራቹ ወልን ወልቀበቴ ጋፊ ጋፈተማኒፍ ዴቪድ ታንከነኒሩም
ለክንጆ ወሲ የንተረንግራን ጅሩ መነከነ ይዳ
ጋሩ ፓርቲንሳኒ ሰንበተ ጥቃሬን ገዳ ነሞተዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ለማን ይጅራን ጋፈቹ ዴመኒ አቹ መተከሳን ሂጣማኒ ዳ ካኒኒ ቤክስሲ ሲምብራቲ ለማን ይጅራን ጀቹ ዳሪያም
እንዴት ምጋላክያኒ እንጅራስ ከጀቸራ መነከሰ
አባውን ዱብሂማን ዳብቻ ቦበቴ ኡርጌሳ ኮንኮላቲሳን ኢሳኒ አቦንዶሰን አብዱልቃድር አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻ ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋ መጋላ ብራዩት አከ አርገም ምርከኒ ፈዲራ ጀለን ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩሞ ነሞኒ አከሲ ቡፈተ ፖሊሲ ከነከሰት ሄዳማኒ ጅራቹ ሳኒ ሂምቤኩ ጀቹን ዴብከኔራም ዘባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራም
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ደግ ይፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ትጨው ገኘ ድራ ወለ ከነስ ነፈራ
ከመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ተፈታ ከርማ ጉመታ የተን ከመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ተፈታ ከርማ ጉመታ የተን ይረኛ ከቲ
jirute
le shagoye nada sabakenya jabeta adatenya
gaajistan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed oji project ko tourism dandi wanchi jelqab sisen minister mumme Abiy Ahmed sambata tikkade engedda yero project sene jelqab sisenitti tokumma kenye cimsine qabeñaw mamaqabnu dinagdeetti jijjiru dan fayedemu daf niwojjenna jiran jiraatan naannoo haroo wancii tokkos jalqabamuun hojjichaa rakkoo daandii yeroo dheeraadhaaf qabnu furaa dargaggoonni akka hojii argatanis ni taasisaa jiran. Naakoor Malkaatu Anburraa gabaase.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 15/2012 bara darbe namni daldalaa bushaayee ta'anii fi qonnaan bulaa ta'an tokko osuma gara gabaa hoolaa gurguraaf qopheessan qabatanii adeemanii keessummaan isaanii hin eegne karaatti itti dhufa. Keessummaan sun eenyu? Kanaan boodoo maal godhan? Obbo Abbabaa irraa dhageenyu.
Ola sana devise galchi
Waita ujim projekti ko turizmi aro wendandi fi wanchi engadda jachonis akalakob se teupiat bidotesa kulato kubara kumela maaf kula sadi gama ministra mumme abiyamadin ifatibik sfam obbo abbavanille wada isani kabajani argamun gumacha isani ministra mumme ifkenurubbatu
wada tani adara tani na katawatani enna projekti ko jammaramu ora kwani tsana kwani tsana dalle tsana fidi kufi kenne shi akara isani isani
tin sagantawji projekti ecotourism harowen dandif wonci rojal qabsi sanitti ministry mum etiopia erga dabersanin tokumma kenya cimsenne qabeyn umama qamnu dinadde tijirun fayedamu maf ni hojjenna jadan harowen chief dandim somson iddo awata tourism igochuf hirmanna qoda fletto tagafteni jiru
wonchif dandin wakkato kokkala mabodde lafabashannana lafaturistin bayettuf darga konken yochi arkate jiruf jireni saat chichiram konnam blanken ganama traktoran qota saati bodde mudaldala jiruf jirenya maati saachichiru akkerendou kantochu dandein gamaundan konnan hotelan turistya wochudan saganta garagara umuda wante sirnan qabati wochichudan akka Oromia gutut ijawu dandein kawonchi milkesum ayemote sawandef motuman nan noromia kana tartiban qabati akkochot
dirgagota fille amsa dabar sanqab ministeri mumiyabi
namota be kaman kesa akka dure kante loret sakkay kamramadin asu kesa kambe tausa falasa mahara basun nuf ada male wana rakantan namon sakkay sirnan bekan hund ubachu dandaw jereyat sirne icharu motumma icharu piye icharu chaase fama icharu sabagurme gurmesu keset mammo zammir alamu kittesan maqan sani olkeken yadetaw seenan kay yadet barums isan rafrechudan ammas sirne icharu romumma icharu ethiopia icharu afrika icharu keset keken akatawachu dandenyuf keset tudergakon Sena kesis ritu betani, gota ta vayedu wazontan, dachi vayedu wazontan, gana turistin, arke, gammade, sena vayekam berres, nukesa burku, nukesa bawakadando, ubetani, sena ofi barumbaye, murtesa, akate, erkakon, tamu barabad.
Dabalatanis Ministry, Ministry of Innovation and Technology, Kindesan Projecti Dandi Wanchi, Dr. Abraham Balai, Projecting kun bokonna garagaran akkaw jetamu tihufu ibsani jiru.
Projectu bemirafoch takafafulo yemisarra sihon.
Projecting kuni bokonna tinkan jetamu yemutaw. Bokonna jalqaba kessetti kan jalqabsifne dandi asfalti gara haro wanci tigesu dandi asfalti garin wanci marsani jiran ratto jetamu dandi asfalti haro wellama wulqunnam sisu dandi maratoni borami soma ifsa. Idugalisho tafayya mannin barumsa tajajila telekomi foyya bakkabashannana boti qabeenyaati nijaaraman of keessa qabata ijaarsi daandii isaas dhaabbata ijaarsa daandii raayyaa ittisaafi dhaabbata chaayinaa CCC jedhamuun kan hojjetamu ta'a jedhan qonnaan bulaa hoolaatu maaliisa ministeera muummee abiyyiif kennaan gumaachaniifi jiraattotni naannoo haroo wancii hagi tokko faayidaa hojii piroojektii kanaa jalqabamuun qaba jedhan haala kanaan dubbatu Sagantaa kanarratti afayyaa manamari bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoota naannoo federaalaa biroo argamanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 20 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12.485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan